коли ми були з дружиною на родах, це було дуже незвично. Для мене це перший раз, коли я встиг на роди з тих двох, що були. І коли вже все підходило до завершення, саме апогей родів, був такий один напружений момент, коли з'явилася голова, але далі ще не з'явилося тіло, все, тулуб. І напруження було дуже сильне. Всі обставини навколо, вони тиснули на мене. Лікарі щось підказують, дружині боляче, дитина народжується. І в один момент я відчув, як всередині дуже сильно, потужно б'ється серце і дуже повільно. Ніколи раніше я не відчував цього, ніколи не переживав такого. І тут він народжується. І весь синій, так як і писав ще брат Вадім, що в них також дитина була вбита пуповиною, і він весь синій, в нього лише ножка трошечки червона, багрова. І всі завмерли, там лікарі, і мені здалося, Даша також глянула на малого і здивувалась трохи. І ця пауза, знаєте, яка показує твоє нутро, що робить, що буде, як все закінчиться, яким буде кінець. І коли малий вже заплакав, закашляв, тоді на серце і все тіло приходить такий, знаєте, спокій, і таке розслаблення, і хочеться спати. Але головне, що хочеться відчувати такі моменти, переживати такі моменти, це Божу присутність. Це не просто надію на лікарів, щоб вони все гарно зробили. Не просто, аби якось благополучно все пройшло. В цей момент прийшла думка, Бог вірний, Бог вірний. В нашому житті є різні ситуації, вони складні і нескладні, в різній степені, різні періоди життя. Але найкраще, найбільше, що в нас може бути всередині, в серці, це чи в нашому зовнішньому поводженні, те, що ми падаємо в правильному напрямку, те, що ми йдемо в правильному напрямку, щоб не відбувалось навколо. Якою б не була буря, яким би не був ураган, щоб моє серце, воно схилялося до мого Бога, до мого Отця, до мого Творця, до того, до кого я йду протягом всього життя. І ми маємо достатньо благодаті, як каже Павло, для того, щоб в нас, наше серце, постійно схилялося до нього. Всі живі, всі Божі, вони в своїх проблемах будуть схилятися до Бога. Вони будуть падати до Бога, в напрямку Бога. Вони будуть бігти до Нього. Сьогодні я хотів би відкрити з вами Римлян 5 розділ з 1 по 11 вірші. І подивитися на 6 благословінь, які ми маємо у Христі. 6 благословінь викуплення у Христі. Ми не знаємо, що принесе нам наш круїз. Ми не знаємо, яким буде наше життя. Ми не знаємо, дівчата, сестри не знають свого чоловіка майбутнього, можливо, ще. Чоловіки свою дружину. Можливо, хтось не знає роботу. Де буде навчатися? Але ми маємо знати, згідно Божого Слова, що наш білет в цьому житті, в цьому круїзі життя, він повністю забезпечений всім необхідним. Пам'ятаєте, якось розповідав про чоловіка, його, мабуть, хтось десь в газетах, можливо, про нього читав, який весь свій круїз, всю дорогу їв арахісове масло. Він взяв з собою ящики арахісового масла і весь круїз топтав арахісове масло. І потім прийшов в ресторан, прийшов до бармена і каже, можна я попрацюю? В мене вже масло тут стоїть. Можна я попрацюю для того, щоб заробити щось на хліб, на їжу, на якусь іншу? А він йому каже, так це все включено в ваш квиток. Ви могли приходити сюди, їсти все, ви могли користуватися цим, але цього не робили. Щось схоже в нашому житті, в наших стосунках з Богом. Давайте ми звернемося до Римлян 5:1-11, для того, щоб побачити тих шість благословінь, якими Бог забезпечив нас. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося, надією на Божу славу. І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість. Терпеливість – досвід, досвід – надію. Надія ж не засоромлює, бо Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Бо Христос, як ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих. Навряд чи хто помре за праведника, хіба, може, хтось за доброчинця наважиться померти. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасемося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. І не тільки це, але й хвалимося у Богові через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Чому ця тема важлива? Тому що ми, маючи ключ до скарбів, ми, маючи ключ до всього необхідного, упускаємо це з виду. Я знаю це по своєму житті. Ми знаємо, що Бог всевладний, ми знаємо, що Він сильний, ми знаємо, що Він добрий, ми знаємо, що Він віддав свого Сина за нас. І сьогодні прозвучала з місця ця істина, що коли Бог за нас, хто проти нас? Але коли ми попадаємо саме в ситуацію конкретно свого життя, на роботі, вдома, в сім'ї, ми забуваємо. Коли в нас починається якийсь конфлікт, якась проблема, коли ми не знаємо, що робити з дітьми. Вчора малий не давав спати, і просто вже відчуваєш, як всередині все кипить. Ти розумієш, що йому, можливо, боляче, йому важко заснути самому, він, можливо, хоче жити, хоче дивитися на світло десь там, але всередині накипає, і ти... Боже! Що це відбувається? Хочу просто поспати. Елементарно. Елементарна справа, якої не можеш поспати, і все життя перетворюється незрозуміло що. Ми радуємося часто іншому багатству, а коли приходить тривога, то по нашій приказці до Бога біжимо. Славнозвісний синдром Самсона, коли він побив 1000 чоловік цим сухим черепом віслюка, 1000 людей. І потім так стомився, що ж помирав. І він тоді лише покликав: Боже, Господи. І Бог перед ним відкрив землю, і потекла вода. 5 розділ Римлян знаходиться між 4 і 6. Він знаходиться в листі до Римлян, і це дуже важливо. Дослідники кажуть, що якби цей лист взагалі був один, всій Біблії, його було б достатньо для того, щоб люди увірували. Слово «отож» в першому вірші, воно вказує на попередній розділ, на 4-й, і на першу частину листа. І слово «тому» в 12-му або «бо» в 12-му вірші, воно переводить нас після цього уривку далі, до наступного розділу. Чому це важливо? Тому що так само, як в листі до Римлян і в будь-якому іншому листі апостола Павла, є різні періоди. Є різні теми нашого життя. В першій частині, в перших розділах Павло пише про гріховність людей, про гріховність всього світу, про гріховність євреїв, про гріховність язичників. В другій частині, з якої наш текст, він пише про виправдання, про те, як відбувається спасіння людей. Далі він говорить про освячення. З 6 розділу Павло пише про освячення. І лише з 12 розділу він починає говорити про практику життя, як нам поступати один з одним. Так от, в житті чому буває щось схоже? Ми знаходимося в різних періодах життя. Колись ми були в перших 3 розділах, ми були грішниками. Ми були повністю мертві для Бога. Ми не будували стосунки з ним. Ми не хотіли його знати. І Божий гнів над нами нависав. Але потім Бог прийшов в наше життя. Він виправдав нас. Він дав нам віру. Він дав нам нове життя. Ніби перевів нас до наступних розділів листа до римлян чи будь-якого іншого листа. І зробив нас своїми дітьми. Прийняв нас свою сім'ю. Сказав, що він любить нас, тому що він просто вирішив нас полюбити через свого сина. Далі йде освячення. Воно нерозривно пов'язано з виправданням. І переходить з виправдання до освячення наше життя. І взаємозв'язане з тим виправданням, яке Бог зробив в нашому житті. Ми жили в гріху, ми не хотіли жити праведністю, ми любили гріх, не хотіли його залишати, навіть не могли. Але Бог перевів нас в цей стан або в цю сім'ю свою духовну, своїх дітей. Далі освячення. Освячення – це процес, коли ми живемо як його діти, коли ми учимося жити як його діти. І що відбувається відповідно в нашому житті? Хтось з нас залишається або повертається думками до цих перших розділів і, можливо, бачить зараз в своєму житті свою гріховність. І кожен день Бог нагадує про цю гріховність. Або ви думаєте, я це не зробив, я не почитав Біблію, я не помолився, я зле щось подумав. І з-за цього так звана депресія з'являється, і всередині ми відчуваємо себе нікчемними, і ми сумніваємося, взагалі ми Богу належимо чи не належимо. Можливо, коли ми живемо в цьому етапі виправдання, і ми хвалимося, Бог мене виправдав, Він мене полюбив, що поступово нас починає тягнути в іншу крайність. Ми забуваємо про те, що ми ще схильні до гріха. Ми забуваємо про те, що нам потрібно змінюватись, нам потрібно рости в Богові, як Його дітям. І з'являється самозадоволення в житті, самопояснення, самовиправдання, самозамилування. І ми не потребуємо вже більше Христа. Нас влаштовує. Бог нам все дав. Сьогодні також дід Саша про це говорив. Що коли ми стаємо Божими друзями, це не означає, що втрачається повага до Бога, як до Отця, до Бога, як до нашого Творця. На що заслуговував грішник? Судячи з Римлян 1.18, якщо ми відкриємо і прочитаємо, грішник заслуговував на Божий гнів. З неба з'являється Божий гнів на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю. Всі згрішили, написано в третьому розділі, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Нема праведного ані одного. Всі ми заслуговували на це. Але підходячи до п'ятого розділу і навіть до третього, до кінця третього розділу, Бог говорить, що Він нас полюбив, Він нас спас, Він нас виправдав через віру в Ісуса Христа. Він зберіг нас від свого гніву. Зверніть увагу, так само, як відкривається Божий гнів в 18-му вірші, в 17-му вірші Римлянам, перший розділ, ми читаємо, праведність Божа відкривається. На рівні з тим, що відкривається Божий гнів на весь світ, відкривається і Божа праведність. Що ж таке Божа праведність? Яка вона? Коли раніше я читав цей вірш і готувався до проповіді саме по 17-му віршу, я більше звернув увагу на слово «Божа». Божа праведність. Якщо колись я читав і бачив лише слово «праведність», і воно в мене асоціювалося з тим, що щось правильно робити, поступати, щось правильно почитати Біблію, зробити це вранці, то цього разу звернув увагу на друге слово – Божа праведність. Що значить Божа праведність? Це не просто якийсь збір правил, це не просто закони бездушні, якісь неживі. Божа праведність – це праведність особистості. Це праведність Творця, це праведність Святого, це праведність судді. Це не просто щось таке написане на скрижалях і щось неживе. Це праведність святої особистості того, хто нас створив. І праведність, яку Бог очікує, пам'ятаєте, з Божого Слова, від нас, це повна закоханість в Бога. Ми читаємо в повторенні закону, 6 розділ, 4, 5 вірші, 6. «Люби Господа Бога твого усім серцем своїм, всією душею і всією силою своєю». Повністю це зробити зміг, ми знаємо, що лише Христос. Саме Він, Христос, Він приніс Божу праведність на землю. Наша віра – це не така велика справа, не така велика заслуга, як нам хочеться, щоб воно було. Це взагалі важко вважати заслугою. Отримати Божу праведність, бути виправданим Богом, це сильно відрізняється від того, що ми, можливо, часто хочемо чи чули. Я пам'ятаю, як багато разів я каявся, як багато разів ми ходили до Христа, походи в таборі були до Христа, як багато разів я боявся смерті і каявся на ніч. Але це відрізняється від того моменту, коли Бог через Ісуса Христа виправдовує грішника і приймає до себе. Коли ми читаємо Римлянам 5 розділ з першого вірша, ми зустрічаємо там саме це слово – виправдавшись вірою. Виправдавшись вірою. І ми приходимо саме тепер до цих шести благословінь, які має виправдана людина. Тому що ми всі були грішними, Бог зробив нас праведними. І тільки тепер ті, хто виправдані ним через Ісуса Христа, хто прийняли Христову праведність, хто не просто заслужили своїми ділами щось хороше від Бога, вони мають ці благословіння, про які ми читаємо в п'ятому розділі. І перше благословіння – це мир з Богом. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Мир або безпека, спокій. Хто коли-небудь відчував війну з Богом? Мир з Богом – це не просто острах смерті. Це не боязкі почуття після якогось явного гріха. Я думаю, ви знаєте це відчуття, коли зробили щось, як ми кажемо, не так, згрішили, і нам здається, що Бог зараз от щось з неба запустить. Хтось знає про наш гріх, ми опозоримося, все стане відомо. Ми не так часто і правильно відчуваємо те, що Бог веде з нами, чи вів з нами, колись вів з нами війну. А сьогодні ми маємо з ним мир. Але Він, Бог, Він сприймав нас як своїх ворогів. І сьогодні багато людей, які не знають Христа і не приймають Його праведності, вони Божі вороги. Бог їх сприймає як ворогів. Ми виглядаємо безрозсудними революціонерами. Ми виглядали такими. А хтось сьогодні, по цей день, він таким і є. Революціонер, який не знає, проти кого воює. Як це може бути? Війна проти Бога – це не лише тоді, коли хтось кричить, я подам на тебе в суд, і такі випадки бувають. Або ми не віримо в Бога, і все. Люди кажуть, що я не вірю в те, що Бог є. Війна – це не тільки махати кулаками в небо. Війна – це жити своїм життям і не цікавитися Богом. Якось ми спілкувалися з одним чоловіком на роботі, і він вели тему якраз про Бога, про віру. І ми прийшли до того, і він прийшов до того, і робить висновок. Ну, то якби, то що виходить, що те, як я живу, що цього недостатньо? Тобто, що я там не п'ю майже, що це тільки по святам, що я не курю, що я чесно веду свою справу, свою роботу роблю. Це означає, що цього недостатньо? Цього недостатньо. Життя, коли ми просинаємося, проживаємо без Бога, коли ми не думаємо про Нього, коли ми не направляємо своє серце до Нього, воно виглядає як війна, як протистояння Богу, як ворожнеча з Ним. І так було в нашому житті. Уявіть собі США або будь-яку іншу потужну країну, яка оголосила війну на Науру, Таулу і Тонги. Хтось чув такі країни? Це приблизно 10-30 тисяч населення. Уявіть, що США, могутня держава, яку всі знають, весь світ, вона оголошує війну цим маленьким селам, селам-державам. Нічого не залишиться на тому місці, де вони живуть. Те, що нас, 7 мільярдів людей, воно не змінює Бога, ставлення до нас. Воно не змінювало до нас тих, які не знали Його раніше. І сьогодні багато людей, які не знають Бога, Він продовжує ставитися до них з ворожнечою, з війною. Бог протистоїть кожному особисто. В Римлянам 2:4-5 ми читаємо, Він каже, Павло, збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога. Восьмий вірш. Лютість і гнів. Лютість і гнів. Люди, які живуть сьогодні без Бога, не мають миру з ним, які просто живуть своїм життям, не цікавляться Богом, не шукають Його. Вони збирають собі гнів. Лютість і гнів. Бог вигнав Адама і Єву, пам'ятаєте, з Едемського саду. Бог зробив Каїна блукачем. Бог потопив землю. Бог спалив Содом і Гомору. Бог посилав кари на єгипетський народ. Бог посилав змій на свій народ. Бог допустив, що невинний Йосип потрапив до в'язниці, що в житті Йова була велика біда, велике страждання, незаслужено. Бог дав на шляху Давида Саула. Бог являв себе як суддя і для всього світу, і для свого народу. Він являв себе як суддя і для своїх дітей, і для окремих людей, які не знали його, як Каїн. І в Бога був один суд і одне ставлення, одне протистояння з своїми дітьми, які проблеми він допускав. От життя Давида, наприклад, і зовсім інше ставлення до тих, хто повністю відкидає його, хто живе своїми стандартами, як Саул. Що таке мир з Богом? Це означає, що той, хто тільки що збирав проти тебе війська, стає твоїм союзником і піклувальником. Тобто Бог, який тільки що йшов на тебе з війною, Він каже, я буду твоїм союзником, я буду тебе захищати. В свій час, це виходить 1950 рік, коли США заступилися за південну частину острову Корейського. Зараз за Південну Корею. Тоді була одна Корея, але Радянський Союз відповідав за мир на території Північної, а Штати відповідали за мир на території Південної, щоб Японія знову не колонізувала їх. Але коли здійснився напад з Північної Кореї на своїх же братів, на своїх же родичів, корейців, на південь, США вступилося і захистило південну частину півострову. Те ж саме відбувається тоді, коли Бог вступається, входить в союз, завіт своїми дітьми і каже, я буду твоїм союзником, я буду про тебе піклуватися, я не буду проти тебе воювати. Я буду тебе любити, я буду всі твої нужди покривати, все необхідне буду тобі давати в житті. Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує. Коли ми виправдалися, у нас є заступник в обличчі Христа. В стані невиправданого гріха грішник в обличчі Бога має розгніваного Творця, який хоче зруйнувати непригодне творіння. В стані виправданого грішника ми в обличчі Бога маємо люблячого батька, який протистоїть гріху своїх дітей. Я повторю, коли людина живе без Бога, в стані грішника, Бог веде з ним війну, як розгніваний творець, який хоче зруйнувати непригодне творіння. В стані виправданого грішника ми в обличчі Бога маємо люблячого батька, який протистоїть гріху своїх дітей. Коли Давид пише Псалом 31 або 32, як в якому перекладі, там написано, коли я мовчав, спорохнявили кості мої в цілоденному зойку моєму. Він мав на увазі цей стан, як дитини Божої, проти гріха якої Бог стає війною і хоче його видалити і принести мир. Ми знаходимося в 5 розділі Римлян. І далі піде мова про освячення. В шостому. Ми можемо відчувати сьогодні, як Божі діти, те, що відчував Давид. Тобто ми можемо відчувати не війну Бога проти нас, як своїх дітей, а проти того гріха, який є в нашому житті. Але люди, які живуть без Бога, Бог воює з ними, протистоїть їм, як своєму творінню, яке бунтує кожен день проти нього. Тобто є різниця миру в виправданні і миру в освяченні. Ми говоримо зараз про те, що Бог подарував нам мир у виправданні назавжди. Бог подарував нам спасіння і прийняття назавжди, абсолютно назавжди. Тільки тому, що Ісус Христос став нашою праведністю по вірі. Йдемо далі. Друге благословіння, яке ми бачимо в другому вірші, 5 розділ Римлян, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. Друге благословіння – це доступ до благодаті. Знову ми бачимо такі слова, як віра, вірою одержали, і знову згадка про Христа, якого, через якого, через Христа ми вірою одержали доступ до тієї благодаті. Благословіння Божі ніколи не приходять повз віру і повз Христа. Благословіння Божі, вони завжди проходять через них. Навіть якщо це матеріальні благословіння, ми мусимо пам'ятати, що це завдяки тому, що зробив Христос. Благодать, Божа ласка, приємність, доброта, теплота, ми маємо доступ до неї. Ми вже чули про Північну Корею. Ця країна дуже, в цій країні люди дуже обмежені. Коли ми були там в дитячому садку, там виступали діти віку, мабуть, десь 5-10, можливо, 12 років. І вони робили цей виступ, цей концерт, ну, просто, ну, круто. Дуже. Вони дуже вимуштровані. І ви знаєте, навіть їхні емоції вимуштровані. Коли все закінчилося, ми хотіли їх пригостити цукерками і давали їм ці цукерки в руки. Лише там ще була група з Китаю. Вони додумалися, щоб одразу класти, розпаковувати і до рота класти цукерки. Коли ми дали цукерки, вони взяли їх в руки, коли ми вже змусили, і одразу поклали їх на підлогу. Ці діти живуть в цьому стані, коли не просто вони обмежені, коли їх обмежують. Їм не дають відчути смак шоколаду, тому що він дуже запам'ятається їм, тому що він вплине на те, що їх вчать про злих імперіалістів, які з Заходу приїжджають, про білих людей. Те, що їм постійно внушають. Гід ще казав, що вони не хочуть, що діти не хочуть солодкого. Або він ще казав, що діти, вони не візьмуть, якщо всім не дасиш. І тому вони кладуть. Як би не було, ми знаємо, що люди в Північній Кореї, вони обмежені. Коли нам хочеться поїсти, відпочити, полікуватися, у нас все під рукою. Навіть якщо в нас в лікарні черги, там, хабарі і так далі, у нас все тут поряд. Аптеки є. Там легко доступні концтабори, важка робота. Там люди ходять на поле, в гори. От є такі, можливо, невисокі, там, це, можливо, не гора, 600 метрів, 800. І вони під схилом обробляють цю землю для того, щоб мати собі хоч трошечки рису, щоб вижити. По цей день там постійно в різних місцях є голод. І вони не можуть добитися до їжі, в них нема доступу до неї. Поряд є море, але не можна плавати. Там сітка колюча і ще й напруга електрична. Поряд Китай, але Аліекспрес там не працює. Корея південна, але Samsung там не ходить, в них телефон. Японія, але немає їхніх автомобілів. Лише ті, хто в Північній Кореї мають доступ, ті, хто мають владу, ті, хто є партійними, вони можуть це собі дозволити. Користуватися цими благами. Коли ми говоримо про Божу благодать і доступ до неї, то ми, як Божі діти, виправдані вірою Ісуса Христа, ми отримали прямий доступ до цієї Божої теплоти різного характеру, до Його вірності, до Його турботи, до Його милості, до Його благості. Ми маємо цей прямий доступ до Нього. Просто, що ми забуваємо в суєті, в марноті справ своїх життєвих, в своїй праці, ми забуваємо про цей доступ. Ми не йдемо до цього місця, де можемо все необхідне отримати. Така загальна благодать, як поїсти, мати автомобіль, мати телефон, інтернет і так далі, ця благодать вказує нам, показує, що ми можемо мати в Христі перед Богом, яке прийняття, яку благодать. Коли ми відчуваємо себе знову брудними, коли ми відчуваємо сумніви, чи ми спасені, коли ми приходимо у якийсь тупік в стосунках, є Божа благодать. Є Божий вихід. Виправдання принесло мир, це відсутність ворога. І друге, наявність доступу до благодаті, це наявність доброго ставлення. Бог не просто перестав воювати і сказав, ну ладно, зустрінемося там пізніше на небі. А Він дав повний доступ до своєї доброти. Третє, це не все. Третє благословіння, це надія. І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. Точніше, навіть раніше я пропустив. В якій перебуваємо, благодать, в якій перебуваємо, другий вірш. І хвалимося надією на Божу славу. І потім знову автор приходить в четвертому вірші до надії, як результату того, що ми пройшли через страждання. Чому надія? Тому що футбольний клуб? Ні. Тому що наше життя продовжується. Наше життя на землі, воно продовжується. Тому що Бог не звільнив нас від випробувань. Для чого надія, якщо Бог повністю на моїй стороні? Він не мій ворог, і Він дав мені все необхідне, всю необхідну благодать. Бог каже, ви прийшли до мене, але це не значить, що все життя тепер буде рожеве. Будуть труднощі. Ось чому потрібна надія. Але виправдані люди мають живу надію. Вони мають тверду надію. Пам'ятаєте, як два будівничих мали на меті побудувати собі будинки, щоб зберегтися від бурі? І один будував на камені, інший на піску. І коли прийшов шторм життя, вони по-різному реагували на нього. Хитка основа невиправданих людей. Дуже швидко можна провалитися в своє пекло життя і ще й пекло вічності без Бога. Скорботи, які в нас в житті є, це причина для надії, для її існування, для її буття. Наявність скорбот не говорить про те, що в нас в житті відсутній Бог. Ми ще раз звернемо увагу. Хвалимося, коли страждаємо. Ну це взагалі дивно. Дуже дивно для нас. Як це хвалитися, коли нам важко? Хвалитися, коли ми не досипаємо, коли в нас не вистачає грошей. Хвалитися, коли йде не по плану, коли діти хворіють. Як це хвалитися цим, коли страждаємо? Тому що є правильна логіка мислення, знаючи, що страждання виробляє терпеливість. Воно робить нас більш стриманими. Хто любить черги з нас? Хто любить довго стояти в черзі? Ну, зараз з телефоном, мабуть, здається, що простіше вистояти. З інтернетом, з доступом до інтернету. Але коли нам дуже сильно горить, коли дуже швидко щось хочеться, і коли немає відповіді, сьогодні вночі була ще одна пригода, яку я уявляв собі, що має бути зараз, чи що могло б бути. Почала шипіти щось в ванній кімнаті. І це труба почала прориватися. І я одразу, знаєте, як, мабуть, думаю, що більшість чоловіків одразу наперед думає, що зараз буде. Що ми зараз будемо робити 4 ранку, 4 ночі. Хто зараз дуже сильно поквапиться прямо з нашого водоканалу і буде діставати нас з потопу цього. Боже, милість, що ця дірка була вище, ніж кран. Боже, милість, що прийшли думки, як закрити все це, як зробити, як закрити кран бойлера, щоб цей тиск, він просто йшов назад в загальну трубу всього будинку з бойлера і проривав її. І ось такі хвилини, такі секунди, проста земна ситуація. Але ти починаєш думати про неї по-земному. Ти не думаєш про те, щоб Бог поміг якось, щоб Бог дав думки, щоб Бог дав вихід. Ти втрачаєш його, свого мислення. І просто починаєш планувати так, передзвонити туди, зробити те, дізнатися в інтернеті швидко номер, якщо зараз це відбудеться, цей вибух труби. Як же я вранці буду проповідувати? І так далі. Надія, вона потрібна для всього життя. Вона потрібна і для впевненості в тому, що Бог з нами, що Він не проти нас. І для того, щоб проходити це життя і труднощі, які є в нашому житті. Те, що люди не мають скорбот, труднощів, проблем, не означає, що вони дуже праведні. Це ще не означає, що вони спасені Богом, що вони святі Божі діти. І навпаки, звісно, це не особливий ранг святості, коли ми страждаємо і проходимо якісь випробування. Це просто Боже життя, яке Він дав нам, Боже життя для нас. Не таке, як я очікував, не таке, як ви очікували. В церкві можуть бути і не Божі діти, а труднощі перевіряють Божих дітей, вони Божі чи ні. Коли відсутні труднощі, гоніння, випробування, то важко розібратися, де вівці, а де козли, як написано в Новому Заповіті. Але в Божих дітей вони відрізняються тим, що є жива надія на Божу славу. Є жива надія на те, що буде зустріч з Богом, те, що буде зустріч з Творцем. І навіть якщо обставини прижмуть до останнього, і навіть якщо доведеться вмирати, є жива надія на Божу славу через те, що ми виправдані вірою в Ісуса Христа. Це третє благословіння, яке ми маємо. Надія, жива надія, вона дійсно помирає останньою. Надія, як кажуть, це якір, да? Ми чіпляємося ним за щось. Це якір не просто, який всередині в нас. Як також один чоловік розповідав мені, якби, що потрібно постійно надіятися, от, вірити, але не зрозуміло в що. Тобто він говорив про позитивний настрій, про позитивне якесь мислення. Але коли Бог твій ворог, яка може бути надія, яка може бути впевненість? Жива надія, вона справді помирає останньою. І коли ми зустрінемося з Богом, то ця надія, вона розквіте. Вона зів'яне там, вона закінчиться. Там не потрібна буде надія, бо ми будемо бачити Бога і будемо в славі. Але там ця надія, яку Бог нам дав, вона прославиться. Ще одне благословіння, яке ми бачимо далі, це Божа любов. Надія ж не засоромлює, бо Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Нам даний Святий Дух. Раніше мертві, лукаві серця отримали чистого, могутнього, величного Духа Святого. Ті, хто були мертвими для Бога, хто ворогували з ним, отримали Духа Святого, який ми не знаємо, де він живе, ми не знаємо, в якому він органі, він в голові чи він в серці, він в нас. В чому проявляється Божа любов? Яка вона згідно цього вірша, цього тексту? Божа любов – це ставлення найбільшої особистості до своїх дітей, до людей, як до своїх дітей. Вона вилилася. Це дуже великі розміри. Нічого не було зекономлено. Все вилилося, все вихлюпнулося, що тільки могло вилитися з цієї чаші любові. В серця – це не формальне ставлення, це глибоке ставлення. Це не просто знову-таки, що Бог проявив любов, дав свого сина і знову кудись щез до наступних зустрічей. Ні, він неформально явив нам свою любов в серця, дав Духа Святого. Це чисте ставлення. Це не ставлення, коли ми грішимо і насолоджуємося гріхом, і за це нам нічого не буде. Я колись так думав в дитинстві глибокому про рай, що це місце, так як думають деякі релігії, місце, де ти грішиш і не помираєш, і ніякого нема суду і Божого гніву. Божа любов, вона вилилася Духом Святим, тобто вона чиста. Вона очистила людські серця, зробила нові серця. Бо Христос, ми читаємо, це божественна любов. Це не просто любов якась людська, це не просто любов чуттєва якась, емоційна, на якійсь мить. От зараз я слухаюся Бога, і Він мене любить. Зараз я вже не слухаюся, і Він мене не любить. Це любов, яка вилилася в Ісусі Христі назавжди. Коли ми були ще недужі, це поблажливе ставлення з розумінням. Коли недужа людина, ми відчуваємо, що в неї недух, і в нас змінюється настрій по відношенню цієї людини. Коли людина бундюча, у нас ще один настрій до цієї людини. Зараз, коли доводиться працювати в сфері обслуговування, відчуваєш людей, які вони різні, і як всередині по-різному хочеться до них ставитися, в залежності від того, як вони себе ведуть. Але якщо розуміти, що вони всі, так як і я раніше, як і ми всі раніше, недужі, недужі гріхом, не просто насморк, не просто кашель, а це все гній з самої середини, то з'являється більше почуття, більше відчуття їх, більше прийняття і поблажливе ставлення з розумінням. Коли вони не вчилися, ніхто їм ніколи не пояснював, що таке матюки, як Бог до цього ставиться, що таке татуювання, що таке випивка, до чого вона веде, чи може привести. І різні прогріхи. І коли ти розумієш, що це зовсім інший світ, змінюється і ставлення до цих людей. Бог до нас, Він поставився, як до тих, хто були абсолютно недужі, і померли в гріху. Помер за нечистивих. Це замісницьке, або, як російське слово, вмінення, да, вміньонне таке ставлення. Коли ми були ще ніким і нічим, Бог взяв до нас, віднісся, як до своїх дітей, як до своїх улюблених. Коли ми не заслуговували цього, надія не засоромлює. Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Бо Христос, як ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечистивих. Помер за нечистивих. Навряд чи хто помре за праведника. Ми знаємо цей приклад, коли говоримо про смерть Ісуса Христа, про смерть батьків за своїх дітей, або коли хвилюються батьки за своїх дітей, що хочеться віддати своє життя, аби вони не хворіли, аби в них все було добре. Боже Слово каже, навряд чи хто помре за праведника. На жаль, коли були важкі часи, коли ми знаємо історію Голодомору трошки, то дітей їли. Ми можемо уявляти собі, що в критичній ситуації ми помремо за когось, що ми заступимося. Але ще Ісус Христос, маючи повну, чисту, непорочну репутацію, взяв і помер за нас, ті, хто були гріховними, абсолютно. Хто, аби вижити, могли б і з'їсти когось, аби залишитися в живих. Наша гріховність в наших очах, вона вимірюється часто тим, що ми зробили і не зробили. Але в Божих очах потенційно кожна людина, кожен грішник міг би стати гомосексуалістом. Кожен грішник міг би дійти до самої крайності гріха, якби лише не Божа благодать, яка зупинила. Що ще Бог подарував нам, крім своєї любові, яка зупинила нас і забрала наш недух? Це безпека і впевненість. Дев'ятий вірш. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасемося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом, смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. Ви чуєте, два рази Він таке, як це, такий засіб перебільшення, чи це фраза «тим більше» застосовує, щоб підкреслити Боже ставлення до своїх дітей. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Його спасемося від гніву, коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом. Тим більше, примирившись, спасемося Його життям. Якщо ми виправдані, то ми і спасемося. Є старші люди, можливо, в вашому оточенні також, які якби говорять про спасіння, ніби що воно здійснилося в їхньому житті, вони як віруючі, але якби все одно така в кінці фраза, але там буде видно. Але там якби Бог вже вирішить. І можливо, у вас є період в житті, коли у вас острах, а може все-таки там щось Бог вирішить. Або як, знаєте, невіруючі також там на роботі в мене жартують чи говорять, а помираєш, а там виявляється, не тому Богу молився. Тобто постійні сумніви, коли вони є. Цей текст, він говорить, є надія, є опора для безпеки і впевненості. Тим більше оправдані кров'ю, ми завдяки йому спасемося від гніву. Коли настане цей день в зустрічі з Богом, то не просто наше життя, знаєте, було спасене, 70 років прожили і було добре. Але і сьогодні, коли ми помремо, зустрінемося з ним, ми будемо спасені від його гніву, від його караючого гніву. Безпека і впевненість Божих дітей. Він помер не лише за мій гріх, яким я колись грішив, але дав праведність. Він не сказав просто «тепер живи правильно». Колись, як ми ходили в лікарню в обласну до хворих на рак дітей, і там були їхні батьки, і деякі з віруючих сімей або з церков. І вони говорили таким чином, що Бог помер за мій гріх, той, який був, а тепер треба старатись і не підвести його. Бог Саваот, Бог воїн, він не просто сховав меч, він направив свій меч на свого сина, на свого улюбленого сина. Цей меч, він схований не просто в футляр, чистенький, я не воюю з вами. Він заплямлений кров'ю Христа. Ця кров спасає нас від гніву і гибелі. Не просто в Бога багато любові, не просто він має все необхідне і йому, знаєте, нічого не варте там наліво-направо роздавати благодать. А саме кров Христа, вона зробила це можливим. Це є, знаєте, таке ставлення до багатших людей, що от в нього багато, він завжди може дати. Чи має дати. Але ніхто не думає про те, якою ціною, можливо, це все надбане, якою працею це надбане. Бог надбав наше спасіння і нашу безпеку і впевненість смертю свого улюбленого сина. Якщо сьогодні спаслися від гніву, завтра врятуємося від суду. І останнє благословіння, яке ми маємо, це християнська гординя. 11 вірш. Ми маємо найперше. Що ми маємо найперше? Перше благословіння. Мир з Богом. Друге, доступ до благодаті. Третє, надія. Четверте, Божа любов. П'яте, впевненість і безпека. І останнє, це така християнська гордість. І не тільки це, але й хвалимося у Богові через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Ось це слово «хвалимося». Воно говорить про те, що є виправданою похвалою в Божих очах в нашому житті. Коли ми отримали стільки благословінь, коли ми отримали мир з Богом, доступ до Його благодаті, коли ми знаємо, куди ми йдемо, коли ми цінимо це, коли для нас це дорого, коли ми багаті не просто матеріально, а коли ми багаті саме цими благословіннями, тоді наші уста відкриваються для того, щоб розповісти і хвалитися тим Богом, який нас полюбив, який нас прийняв. І з'являється ось ця християнська, виправдана Богом гординя. Воно звучить так контрастно дуже, правда? Похвала. Хвалиться, підносить, возвеличувати когось, себе. Це і є похвала, це є гординя. І єдина гординя, яку Бог приймає нашу, це коли ми гордимося тим, хто Він є для нас і що Він для нас зробив. Давайте ми подякуємо Богу за це. Боже, дякуємо тобі за те, що ти прийшов в наше життя як батько, і ти забрав свої стріли, забрав свої мечі і не просто сховав їх, не просто закинув їх десь, а направив їх на свого сина, який постраждав за нас, який віддав себе до останнього за нас. І сьогодні ми маємо твої блага, твої благословення. Сьогодні ми маємо не стріли твого гніву, твого суду, смерті, а ми маємо зізнання в твоїй любові, в твоєму прийнятті, в тому мирові, який ти нам даєш, доступу до благодаті, яку ти даєш нам в Ісусі Христі. Боже, дякуємо тобі за це Євангеліє, яке нас спасає. Дякуємо тобі за ці благословення. Учи нас, щоб наше серце, воно хвалилося тобою, щоб воно не боялися говорити про те, що ми знаємо, що ти є, що ти Бог реальний, що ти Бог живий. Зроби це легким в нашому житті, природнім в нашому житті, щоб воно справді виходило з нас як не відчуття боргу в твій адрес, а як велика радість того, що ми твої діти, того, що ми спасені тобою. Велика радість із-за того, що ми прийняті назавжди тобою, і це ніколи не закінчиться. Де б ми, Господь, зараз не були, ні в яких періодах, і в якому стані, ти, Боже, з нами, і ти проведеш нас, і кожного присутнього, Господь. Прошу тебе за тих, хто не знає тебе, Боже, ти всели надію на тебе, всели цю основану надію на Христі Ісусі, який приніс твою праведність, який приніс не просто закони, правила, які нам треба виконати, щоб ми спаслися, який приніс вічне спасіння в собі. Слава нехай буде тобі за те, що ти вже зробив для нас, і те, що ти зробиш. Поклоняємось тобі сьогодні і завжди будемо. Амінь.